Așa cum știm, pentru duminica seara de duminica trecută am trecut la un nou subiect și anume rugăciunea. Iar pentru seara aceasta a fost indicat să medităm împreună la rugăciunea în familie. Vă mărturisesc că meditând la acest subiect a răscolit în inima mea și în mintea mea multe experiențe frumoase. Pentru că și vreau să vă împărtășesc două dintre maximele care mi-au ghidat viața de familie privitor la acest subiect. Prima este: din genunchi nu poți să cazi. Fizic n-ai cum să cazi. Dar nici spiritual n-ai cum să cazi. Pentru că atunci când te pleci înaintea lui Dumnezeu, ești înaintea Lui și ai la îndemână resursele Lui. Și a doua maximă, care cumva a fost un ghid pentru viața de rugăciune în familia noastră, este: familia care se roagă împreună rămâne împreună. Dacă se întâmplă vreo tragedie în vreo familie din biserica noastră, obligatoriu s-a întâmplat ceva în privința rugăciunii din acea familie. E acel triunghi care la bază l-are pe soț și pe soție și în vârf, vârful triunghiului este Dumnezeu. Când cei doi se apropie de Dumnezeu, implicit, se apropie și unul de altul. Cu cât și soțul și soția au o relație bună cu Dumnezeu, cu atâta iau o relație bună unul cu altul. De aceea, rugăciunea în familie este indispensabilă pentru o viață frumoasă în familie, pentru o relație bună, sănătoasă în familie. Și o spun și în ce mă privește, că ori de câte ori nu-ți vine să te duci cu soția la rugăciune, nu-ți vine pentru că ceva s-a întâmplat între tine și ea. Și când se întâmplă ceva între soț și soție, nu-ți mai vine să te duci înaintea lui Dumnezeu, pentru că înaintea lui Dumnezeu ești gol și descoperit și realizezi lucrul acesta. Aș dori să ne oprim puțin la câteva texte din Scriptură care spun ceva despre viața de rugăciune în familie. Un prim text este în 1 Samuel, unde ni se spune despre capitolul 1, unde ni se vorbește despre rugăciunea Anei. O soție cu o mare, mare frustrare. Domnul zice că o făcuse stearpă, nu avea copii. Și spune aici în 1 Samuel capitolul 1, versetul 10: și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Cel mai bun remediu atunci când ți-e sufletul amărât, când îți vine să plângi, când nu știi cum să faci și cum să... Cel mai bun remediu este să te rogi. Pentru că rugăciunea te conectează la cer. Te conectează la resursele lui Dumnezeu. Noi vorbim lui Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Și atunci când te conectezi la resursele lui Dumnezeu, iată ce se spune aici despre Ana. Ea a făcut o jurință și a zis, de regulă atunci când suntem la nanghie, când suntem încolțiți cu anumite situații, cu anumite probleme, există o tendință, iată, biblică până la urmă, să faci o jurință lui Dumnezeu. Și, Doamne, dacă Tu îmi rezolvi problema aceea, îți promit, voi face lucru cu tare. Și Ana face o juruință Domnului. Zice, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă voi binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, câtă reverență, câtă ce atitudine înaintea lui Dumnezeu, roaba ta, privește cu bunăvoință asupra întristării roabei tale. Și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi face inginer. Îl voi face, eu știu, și că îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Iată ce mamă atunci când primește un copil din partea Domnului se gândește la lucrul acesta. Toată viața îl voi închina Domnului. Dacă a apărut un Samuel, un om de care Dumnezeu s-a folosit în poporul Israel, a fost pentru că a fost o mamă care, nemai putând să suporte situația aceasta fără de copil, a strigat înaintea Domnului și remarcă Scriptura că, versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. A fost o rugăciune insistentă, o rugăciune pe o perioadă de timp îndelungată, multă rugăciune pentru subiectul acesta. Dumnezeu avea să-i asculte rugăciunea. Dar și Ana avea să se țină de cuvânt. Și juruința pe care a făcut-o Domnului s-a ținut de ea și a închinat copilul înaintea Domnului. Aș mai citi doar versetul 17 și 18. El i-a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Aș spune că cel mai bun medicament antirid e rugăciune. Când ești atât de apăsat, atât de întristat, îți plânge sufletul de o anumită problemă cu care te confrunți, să poți să vii înaintea Domnului și să pleci dinaintea Domnului cu altă față. Fața era, nu mai era aceeași. Noi vedem sfinții aceia care au așa o aureolă de lumină și sfinții aia trebuie să fim noi. Și ori de câte ori ne apasă probleme în familiile noastre care ne depășesc, care ne zdrobesc, care nu le știm soluția și cum să poți să te apleci cu această femeie înaintea Domnului și să pleci dinaintea Domnului cu o altă față. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți că noi am fost în situația aceasta a Anei, soția mea n-a putut să aibă copii și ani de zile ne-am rugat Domnului să ne dea un copil. Personal, eu m-am luptat cu soluția adopției. Mereu spuneam, cine-i face să-și crească? Târziu am înțeles că asta a fost soluția lui Dumnezeu pentru familia noastră. Să adoptăm un copil. Mi-aduc aminte de momente când Mihaela plângea înaintea Domnului. Dă-ne un copil, Doamne! Eu proveneam dintr-o familie numeroasă și nu-mi imaginam viața de familie fără de copii. Ea provenea dintr-o familie cu un singur copil, a suferit că a fost singură la părinți. Să fii singur, stai cu cine să te joci. De aceea, într-o anumită măsură, rugăciunea aceasta a Anei, Dumnezeu, am avut-o și noi înaintea Domnului și Dumnezeu ne-a răspuns în felul Lui deosebit. Aș dori să vedem un alt loc din Scriptură ce ne zugrăvește o altă rugăciune dintr-o altă familie. Judecător, capitolul 13, un caz similar. O altă familie care nu avea copii. Și spune judecător 13, versetul 2, era un om din Țorea, din familia daniților, care se cheama Manoah, nevasta sa era stearpă și nu năștea. Și vine la un moment dat îngerul Domnului ea și descopere că va avea un copil. Un copil care va avea un destin aparte, un destin pe care Dumnezeu îl avea în planul său în acea etapă istorică din viața poporului Israel. Și după ce îngerul Domnului descopere că va avea un copil, zice și spune lui bărbatul: băi bărbat, uite, Dumnezeu mi-a zis, îngerul Domnului mi-a vorbit că vom avea un copil. Și parcă îl văd pe Manoah frământându-se și zice: mă, de ce Dumnezeu îi vorbește soției și mie nu-mi vorbește? Adică ea are o relație mai bună cu Dumnezeu și eu nu prea am de nu-mi vorbește. Și îmi place aici versetul 8. Că Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Soția Domnului vorbește, are o relație personală cu Domnul. Bă, dar mie nu-mi vorbește. Adică eu nu sunt cap de familie, a trebuit să-mi spună și mie cam ce i-a spus și ei. Și Manoah face următoarea rugăciune înaintea Domnului: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Aș remarca că această rugăciune este făcută împreună cu soția lui. Spune aici să mai vină încă o dată la noi. De unde înțelegem că erau împreună când se rugau. Și cu alte cuvinte, Manoah zice: Doamne, ce ai spus soției, eu nu contrazic, dar aș dori să-mi confirm. Și aș spune, legat de acest aspect, sunt situații în familie când soția zice un lucru. Soțul zice: măi, eu sunt responsabil dacă merg pe varianta ceea ce spune soția, eu trebuie să-mi asum ca și cap de familie că este ok, că este cu călăuzire, că este cu lumină de sus, că... Și cumva din experiența aceasta pe care o citim aici, constatăm acest lucru, sau tragem această concluzie. Când cei doi se apleacă pe genunchi înaintea Domnului, Dumnezeu îi aliniază. Bărbatul poate să aibă anumite rețineri: măi, o fi bine ce a zis soția? N-o fi bine? Și soțul se pune pe rugăciune și zice: Doamne, descoperă-mi și mie. Eu nu contest că ce a spune, că ce a spus soția, că i s-a descoperit îngerul Domnului și că n-ar fi autentic, n-ar fi adevărat, dar am și o nevoie de o încredințare personală, să-mi vorbești și mie în același fel. Și spune versetul 9 că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah. Și îngerul Domnului a venit iarăși la femeie. Manoah se roagă: Doamne, descoperă-mi și mie ca să știu dacă... Și Dumnezeu zice: mă duc tot la femeie. Și înțeleaptă soția lui Manoah. Zice, ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatul ei și a zis, iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Cu alte cuvinte, măi, pentru mine nu mai e nevoie, că Dumnezeu mi-a vorbit. Ție trebuie să-ți vorbească. Hai, vino la rugăciune. Hai că îngerul Domnului a venit, tu nu erai lângă mine și haide, Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia aceleia? I-a răspuns, eu. Manoah a zis, acum dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Și îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu guste niciun rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Și Manoah trage concluzia foarte repede. E aceeași persoană care i-a vorbit soției, pentru că dacă te uiți în versetul 7, e aproape identic cu ce îi confirmă de data aceasta același înger al Domnului în versetele 14, 13 și 14. Exact același lucru. Dar exact același lucru îl află din partea lui Dumnezeu bărbatul când și unul și altul s-au plecat pe genunchi înaintea Domnului. Binecuvântate sunt momentele când într-o familie zice unul, una, măi, uite, pe direcția asta trebuie să mergem. Cam asta trebuie să facem. Celălalt n-are încredințare. Și măi, eu nu cred că cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci. Noi la servicii avem anumite ședințe, se spune ședință de aliniere. Sunt unii care o iau mai înainte, unii care au anumite inițiative, anumite ședințe de aliniere, că dom'le, toți trebuie să ne aliniem. Toți trebuie să tragem în aceeași direcție. O familie binecuvântată este o familie care, sau un juc potrivit e acela care trage și unul și altul, trag în aceeași direcție. Și în momentul acesta Manoah se edifică. Dumnezeu a vorbit soției. Dumnezeu mi-a vorbit și mie. Și preocuparea lui Manoah este, Doamne, spune-ne cum să procedăm, cum să facem cu copilul. Iată o rugăciune pe care o faci despre un subiect care nu există. Copilul nu exista. Dar era preocupare înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune și al soțului și al soției, cum să ne creștem copilul. Iată, sunt aici tineri care poate visează la o familie. Să te rogi pentru viitoarea soție fără să știi cine este. Să te rogi ca Dumnezeu să fie acela care să-ți pregătească viitoarea soție fără să știi cine este. Subiecte de rugăciune pe care doar prin credință le vezi. Copilul nu era încă. Dar e preocupare înaintea lui Dumnezeu acestei familii. Doamne, învață-ne cum să ne creștem copilul. Care dintre noi, înainte de a rămâne soția însărcinată, înainte, să te apuci preocupare, păi cum să cresc un copil? Cum să cresc un copil? Noi mai deschidem câte o carte. Și soția, noi avem un copil care este la preadolescență. Deja ne confruntăm cu specificul acestei vârste. Și o văd pe soție că mai deschide câte o carte despre adolescenți, cum să-ți crești un adolescent. Avem nevoie să ne pregătim în privința aceasta. Dar aș remarca un lucru pe care o să mai vedem și în următorul text pe care o să-l vedem împreună. Ce mare lucru este să tratezi cu Dumnezeu orice subiect. Subiect pe care, de altfel, mă, te duci la o librărie bună, librărie creștină. Mă interesează un subiect anume, iau o carte de acolo, mă documentez și învăț de acolo cum să procedez. Iată o familie care a avut această plecare să se ducă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să le comunice cum să creștem, să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Și când te învață Dumnezeu, te învață Dumnezeu. Nu există mai bună, mai sănătoasă învățătură decât atunci când o iei direct din mâna lui Dumnezeu. Și în felul acesta avea să apară pe pământ un om de excepție, Samson, un copil care, cel puțin lucrurile care le-au fost indicate, acești părinți l-au respectat cu strictețe în dreptul acestui copil care s-a născut și ei și-au făcut partea ca și părinți. Trebuie să mai vedem încă un text care spune despre rugăciunea unui tată. Marcu, capitolul 9. Vreau să citesc de la versetul 14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce au văzut norodul pe Iisus, a mirat și a rugat la el să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă îl strântește la pământ, copilul face spumă la gură, strâjnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să-i scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și l-a sculat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, noi, de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și prin post. Iată un exemplu cu care s-a confruntat însuși Mântuitorul, o familie ce avea singurul copil. Era singurul copil. Și de regulă, cine are un singur copil, este toată dragostea amândurora la părinți. Se îndreaptă către un singur copil. Și nu știi cum să faci ca să aibă de toate și să nu ducă lipsă de nimic și să... În familia aceasta s-a petrecut o dramă. Un lucru extrem de dureros. Cunoaștem și noi situații cu copii care se nasc cu diferite malformații. Sau dobândesc o anumită boală care toți medicii cu toată știința și cuceririle medicinei ridică din numeri și n-au soluție. Nu știu cum să procedeze. Și omul acesta a zis, mă duc la ucenici. Mă duc la ucenicii Domnului. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Au fost înzestrați de Dumnezeu cu puterea aceasta să scoată și astfel de demoni. Și părintele acesta se duce cu problema lui, cu necazul lui, cu drama lui. Și ucenicii ridică din numeri și spună, nu putem. Nu putem. N-avem putere. Și parcă îl văd pe acest tată îndurerat. Mă, nu mă ajută nici medicii, nici biserica nu are soluție. Mă duc înaintea lui Dumnezeu. Mă duc înaintea celuia care, am auzit, e Fiul lui Dumnezeu. Și tatăl acesta, după ce are această oarece decepție, băi, ucenicii n-au putut. Mă duc la el cu problema. Și spune în rugăciunea lui înaintea Domnului Iisus detalii despre problema cu care se confruntă copilul său. Evanghelistul Matei spune că ar fi fost lunatic sau epileptic. Marcu aici spune că era stăpânit de un duh necurat. Se pare că există o interferență între acestea. Se pare. Când e vorba de un copil epileptic, probabil că acolo mai este ceva tratament de făcut, de luat, pentru a se mai corecta o astfel de situație. Dar când este vorba de o problemă spirituală, acolo nu există leac medicamente din acestea care le mai luăm noi pentru trupul nostru. E o problemă spirituală. E vorba de un duh. Și spune aici câteva detalii despre ce se întâmpla cu acest copil și trebuie să remarcăm că sunt aspecte care nu sunt departe de ceea ce se confruntă copiii noștri în zilele noastre. Duh mut și surd. Nu vi s-a întâmplat să vorbiți cu copiii voștri câteodată și să nu vă audă? Ei sunt absorbiți de ce fac acolo. Sunt nu mai vorbești cu el, bă, nu te aude. Sau un duh mut. Mut. Bă, vrei să vorbești cu el? Nu scoți nimic. Zici, băi, este introvertit. Așa este el. Posibil. Dar e posibil să fie și altceva. Duh mut. Nu scoți nimic de la el. Vrei să intri în dialog, să comunici, să... Nimic. Mut. Și mă, avea ceva. E foarte posibil să fie un duh. În ultimă instanță, când omul nu are capacitatea să mărturisească cu gura lui, am păcătuit, am greșit, te rog, iartă-mă. Când n-ai această slobozenie înaintea lui Dumnezeu să o faci, e un duh rău acolo. Nu e Duhul lui Dumnezeu. Când lucrează Duhul lui Dumnezeu în inima unui om, omul acela începe să deschidă gura și să spună, Doamne, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Începe să comunice cu cerul. Câte vreme am tăcut, avea și psalmistul această experiență, duh mut, am tăcut, nu. Cerul spune, mai ai păcătuit. Nimic. Am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Problema aceasta a unui duh mut se pare că nu este o chestie izolată, așa cum vedem pe paginile Scripturii. Ne confruntăm prin familiile noastre. Și așteptăm și noi, de multe ori, de la copiii noștri, atunci când observi, clar, băi, a mințit, băi, a... să spună cu gura lui. Așa este. Recunosc. N-ar spune-o... Ăsta nu-i de Duhul lui Dumnezeu. Ăsta e Duh rău. Și mai spune din experiențele atât de dureroase ale acestui în viața acestei familii, spune tatăl, și de multe ori Duhul ăsta l-aruncă când în foc, când în apă. Dați seama ce atent trebuia să fie mama și tata cu acest copil. Adică să mergi pe stradă, mă, îl țin de mână, că ăsta zice în fața mașinii. Așa, dintr-o dată, fără... Și că când în foc, când în apă. Acum, nu vreau să spiritualizez textul acesta, dar aș face o aplicație foarte practică în ce ne privește tendința aceasta a copiilor noștri de a se juca cu focul. Sunt lucruri care te ard. Te ard rău de tot dacă te joci cu ele. Spune Scriptura, cine poate să ia în sânul său niște cărbuni aprinși fără să ia foc, fără să se ardă? Când ai pus mâna pe foc, te arzi. Și sunt multe din situațiile pe care noi le cunoaștem foarte bine. Cum se poate arde un suflet, a zice noi, inocent, de copil? Îl lași nesupravegheat cu un device din ăsta în mână și constați la un moment dat că consumă site-uri dubioase, filme dubioase. Și măi, te arzi și o mare fiind dacă îți permiți să te ducă Duhul ăsta într-o zonă din aceasta unde rămâi cu cicatrici, rămân urme. Apropo de problema aceasta a internetului, eu m-am setat că internetul este precum aragazul. Adică aragazul este bun dacă încălzești mâncarea și faci mâncarea pe el, dar este foarte periculos dacă atașezi cu fundul pe el. E foarte periculos, adică te arzi tu. Sunt beneficii pe care putem să le avem de la internet, dar cred că internetul e un foc cu care mulți dintre copiii noștri, din tinerii noștri, ce să mai spunem, poate că și dintre cei mai adulți, mai mari, se ard. Și spune și versetul 26, și Duhul când a ieșit, a ieșit țipând și scudrându-l cu mare putere. De asemenea, atitudinea acestea, foarte interesant, pe de-o parte mut, dar și când își dă drumul, țipă taică, adică o isterie din asta, dacă nu faci ca mine și... Pare că am văzut scene de genul acesta de copii care încearcă să-și impună punctul de vedere prin mulți decibeli. Că dacă ridică tonul și dacă țipă la părinte, părintele zice... Iată o familie cu un copil care n-a putut să o scoată la capăt cu nicio variantă. Nici cu medici, nici cu ucenicii, și vine acest tată la singura sursă care poate să-i rezolve problema. Și acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Este interesant că atunci când l-a adus la Domnul Iisus, remarcă cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 25, când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, o mică paranteză, când Domnul Iisus face câte o minune, nu face spectacol. Zice, măi, vine norodul, hai să se petreacă această minune până vine norodul, într-un mod mai discret. Și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Aș remarca un lucru. Niciodată duhul cel rău nu se va simți bine atunci când este scos dintr-un copil, dintr-un om. Niciodată nu se va simți bine. Și când simte că îi se apropie momentul, face cele mai mari ravaci. Noi știm, de exemplu, o chestie mai banală. Când te pui pe genunchi, ca familie, să te rogi, atunci sună telefonul. Celor niciodată nu se simte comod sau se simte cel mai încolțit atunci când omul descoperă sursa cea mai sigură pentru eliberare de un astfel de duh. Și face tot ce stă în putință pentru a nu-i scăpa prada din mână. M-am rugat de ucenicii tăi și ucenicii foarte contrariați spun, Doamne, noi de ce n-am putut să scoatem acest duh? Și Domnul îi spune, acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Nu sunt împotriva consilierii spirituale. Dar parcă prea văd în ultima perioadă o tendință exagerată spre o astfel de soluție. Adică mă confrunt cu o problemă în familie, trebuie să meargă la psiholog, trebuie să meargă la un consilier creștin. Trebuie să-l consulte, domnule, un specialist, că sunt niște comportamente foarte dubioase. Spune cuvântul aici. Există acest tip, soi de dragi, care nu ies decât cu rugăciune și cu post. Ce binecuvântare iese dintr-o astfel de atitudine a unui soț și a unei soții care își apleacă genunchiul înaintea Domnului și care recunosc tratamentul nu dă rod, biserica n-are oameni specializați în a scoate duhurile, nu are și recunoaștem și noi, n-avem. Ce variante? Singura variantă, și-o spune aici cuvântul, decât, puteam să înclinăm, zic, măi, mai sunt și alte variante, decât acest soi de dragi nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Iar rugăciunea și postul este treaba părinților. Noi trebuie să ne aplicăm genunchii înaintea Domnului și să tratăm cu Dumnezeu, poate e nevoie de vreo jurință pe care să o faci Domnului. Nu ca și cum Dumnezeu ar negocia cu noi, dar iată și în cazul celor două cazuri din Vechiul Testament, Ana a simțit nevoia. Mă, cred că dacă îi zic lui Dumnezeu, îi promit, îi făgăduiesc lui Dumnezeu că îl voi închina toată viața lui, de la el îl voi primi, pentru el îl voi crește și lui îl voi închina. Cred că Dumnezeu este foarte sensibil când noi suntem dispuși să îl provocăm pe el, dar nu într-un mod egoist. De regulă, noi când ne rugăm Domnului, ne gândim puțin așa la un anumit avantaj personal. Să te gândești doar la avantajul lui Dumnezeu. Doamne, dacă tu faci lucrul acesta, îți promit, nu ceva pentru mine, ceva pentru tine. Ceva pentru slava ta, pentru gloria ta. Cred că Dumnezeu se lasă provocat de noi când ne aplicăm în rugăciune cu astfel de socoteri sfinte. Aș mai spune doar încă câteva beneficii ale rugăciunii în familie. Vrei, nu vrei, acest aspect rămâne un exemplu pentru copiii noștri. Dacă copiii își văd părinții deschid ușa, noi ne închidem ușa, așa cum ne învață Scriptura, după noi, în cămăruța noastră și ne rugăm. Dar deschide copilul ușa și vede pe tata și pe mama că se roagă. Copilul, vrei, nu vrei, vede un exemplu. Dacă el nu vede lucrul acesta, nu știu când se face mare, cum va funcționa puterea exemplului. Un alt beneficiu. Când cei doi se apleacă pe genunchi înaintea Domnului, este una din modurile, din modul în care cei doi se cunosc mult mai bine. Mi-a fost dat în multe situații să aflu anumite lucruri din tainele soției mele, din lucrurile care poate că mie nu mi le-ar fi împărtășit. Dar rugăciunile le împărtășea lui Dumnezeu. Și într-un mod indirect le aflam și eu. Și zic, uite, chestia asta nu știam. Dar eu o vărsa înaintea Domnului, o spunea înaintea Domnului și a fost un mod în care am putut să cunosc multe aspecte din viața soției mele spunându-le înaintea lui Dumnezeu. Un alt beneficiu al rugăciunii împreună este mai ales acesta când o relație scârție între soț și soție și atunci când scârție relația și te duci înaintea Domnului, primul lucru care ți-l spune Duhul lui Dumnezeu, zi, măi, nu poți să ceri, nu te ascultă dacă te-ai certat cu soția. Și primul lucru care îl faci când vii împreună înaintea Domnului, mărturisești Domnului. Doamne, Tu știi că am spus o vorbă nesărat. Tu știi că am avut un ton cam nepotrivit. Tu știi că m-am purtat într-un fel necuvincios. Îi mărturisești Domnului, dar e o bucurie pentru partenerul de viață să vadă că are lângă el un pocăit. Noi, că noi nu suntem pocăiți, pocăiți ce înseamnă? Mă, să recunoști ce ești, să recunoști înaintea lui Dumnezeu că ești păcătos. În esență, asta înseamnă să fii pocăit. Să recunoști că ești un păcătos și că ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Când se întâmplă un astfel de lucru în familie, cel rău șoptește, zic, băi, nu te mai duce înaintea Domnului, că oricum Dumnezeu nu te ascultă. Asta e șoaptea celui rău. Dumnezeu zice, du-te împreună, du-te la altar. Și primul lucru pe care să-l faci, reglează-ți relația cu cerul. Și în privința aceasta, mărturisesc că pe subiectul acesta al rugăciunii în familie, soția mea a fost mult mai înclinată decât mine. Mi-aduc aminte de perioada logodnei, când plecam de aici din Berceni cu ultimul metrou, când îi făceam câte o vizită, nu exista zi când să ne despărțim fără să zică, hai să ne rugăm. Și îngenuncheam înaintea Domnului amândoi și a fost perioada în care am putut să ne cunoaștem mult, mult mai bine în felul acesta. Și încoace. Și aș spune într-un mod deosebit soțiilor, provocați-vă soții să se roage împreună cu dumneavoastră. Pentru că e versetul acela și aș spune un ultim beneficiu pe care mi l-am notat din 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Noi suntem conștienți că n-ai cum să ai o relație bună cu Dumnezeu și să ai o relație bună cu proastă cu soția. Exclus. O spune aici cuvântul. Nu te porți cu atenție față de soție, nici cerul nu-ți tratează cu atenție rugăciunea. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și atunci tu ca bărbat care îți dorești ca cerul să-ți asculte ruga. Și eu vreau ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea. Vreau ca cerul să fie sensibil față de cererea mea. Cuvântul acesta care l-am citit zice, fii sensibil cu soția. Dacă ești sensibil cu soția, să te porți cu înțelepciune ca și cu un vas mai slab, valoros, atunci, doar atunci, rugăciunile tale nu vor fi împiedicate. De aceea, iată, acest beneficiu major pe care îl văd pentru rugăciunea în familie. Vrei ca cerul să fie sensibil față de cererile tale? Trebuie neapărat să fii sensibil cu soția pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și atunci ne întoarcem la imaginea aceea care am spus-o la început cu acel triunghi când și soțul și soția se apropie de Dumnezeu și unul și altul individual sau împreună e implicit se apropie unul de altul. Cu cât soțul și soția e mai aproape de Dumnezeu, cu atâta cei doi sunt mai una, mai aproape unul de altul. Și îmi doresc și vă doresc pentru familiile în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi să putem să dezvoltăm această disciplină a rugăciunii în familie, care se lasă numai cu binecuvântări. Și Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Amin.